Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի ապրիլի 24-ն է, այսօր աշխարհասփյուր հայությունը հարգանքի տուրք է մատուցում հայոց մեծ եղեռնի բյուրավոր զոհերի հիշատակին։ Մեր թղթակիցները ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն ռեպորտաժներ Երևանից եւ այլ քաղաքներից, պետական պաշտոնյաները, քաղաքական հասարակական գործիչները, հազարավոր շարքային հայաստանցիներ այս րոպեներին այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Երկուազարտասնվեցի ապրիլ 24-ը հայությունը հիշատակում է աշխարհ քաղաքական միանգամայն նոր իրավիճակում, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում տեղի են ունեցել արյունալի մարտեր, տասնյակ զինծառայողներ, խաղաղ մարդիկ զոհվել են։ Հետևաբար այսօր այդ ամենը ակամա դիտվում է մեկ ընդհանուր պատկերի մեջ։ Հայաստանի քաղաքացիները հարց են տալիս երկրի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարներին, ինչպես հզորացնել բանակը, արդար եղանակով կարգավորել հակամարտությունը եւ երաշխավորել Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Այսօր այդ հարցերին են անդրադարձել վարչապետ Արտակին Գործոց եւ պաշտպանության նախարարները, իշխանության ընդդիմության բարձրաստիճան լիդերները, իմ գործընկերներ Սարգիս Հարությունյանը եւ Կարլեն Ասլանյանը, նրանց տեսակետները կներկայացնեն ձեր ուշադրությանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան.
Ասել, որ իշխանությունը որևէ մեկին չի հովանավորել, չի հովանավորելու, որ ինքը հարկեր չվճարի եւ հարստանա ապուրինի։ Մենք դեմ ենք եղել, դեմ ենք լինել և յուրաքանչյուր նման դեպք, որ մենք կհայտնաբերենք օրենքի լիովին խիստ պահանջով, մենք ուրեմն մարդկանց պատժենք։ Դա է մեր մոտեցումը։
Նաև հանրության պահանջն է, որ սկսած վարչապետից նախագահից թող վերադարձնեն գումարները պետությանը։
Նախագահի եղբորից
ես կարծում եմ ձեր հարցը ան տրամաբանական է, ան հիմն է եւ նաեւ կոռեկտ չի։ Որևէ փաստ, որևէ դեպք չեք կարող ասել, որ վարչապետը օգտվելով իր լիազորություններից, իր դիրքից հարստություն է կուտակել։ Դա իհարկե չեմ լսել որևէ մի քաղաքացի, լրագրող, քաղաքական գործիչ, որ կանգնի եւ ասի վարչապետը այս ծրագրերն է իրականացրել, այս մոնոպոլիան ունի եւ հարստացել է ապօրինի ճանապարհով։ Եթե որևէ քաղաքացի նորից եմ գրկում քաղաքական ուժ կլինի եւ նման հարցադրում կանի հիմնավոր, ես պատրաստ եմ պատասխանել,
բայց ապրիլի
13-ին լրացել է վարչապետ նշանակման 2 տարին եւ ես նորից եմ ուզում ձեզ բոլորի տասել եւ նաեւ հանդրուսյանը, ես որևէ քայլ չեմ իրականացնելու, որ իմ քայլերի համար ամաչ եմ։
Հարցն ինձ որտեղից դղյակները, որտեղից շքեղը,
դրա մասին ես պատասխանել եմ մի քանի անգամ եւ դա բոլոր հայտարարում հիմնավորված կա, աղբյուրները դու կարող եք ծանոթանալ, ոչ թե հավատալ անհիմն հերյուրանքներին։
Պարոն վարչապետ, պատրաստ եք վաճառել, օրինակ ձեր ունես սպասքի մի մասը առանձնատունը, եթե հարկ լինի բանակի միջոցների համար։
Եթե անհրաժեշտ ունի, միշտ պատրաստ ենք, բայց մեր պետությունը որևէ նման ֆինանսական խնդիր չունի սպառազինություն ով զինելու մեր բանակը։ Դուք հերիք է ժողովրդին թույլտվության մեջ գցեք, դուք ձեր քայլերով, ձեր սուտ տեղեկատվությամբ մարդկանց, հասարակությանը, քաղաքական ուժերին, ժողովրդին տանում եք դեպի
կուտուրա
ունեցեք, որ ես պատասխանեմ, հարցեք ձեր պատասխանեմ, և ձեր պահվածքը հենց դա բերում է մի երևույթի, որ դառնում է անկառավարելի, այսինքն մարդկանց ձեր սուրբ գործն է, նաև պարտականությունը մարդկանց ճիշտ ինֆորմացիա ունեմ տրամադրելու, ի նկատ ունեմ հասարակությանը, իսկ դուք մտածում եք ինչ-որ հարցեր տակ, սուր հարցեր տակ, դրանով ձեր հեղինակությունը բարձրացնեք, դա իհարկե բոլորին չի վերաբերում, այ դու կոնկրետ ձեր հարցերով դուք ուղղակի ինչ եք ուզում ասնեք, ինչ եք ուզում ապացեք, անհիմն է, հասկանում եք, դուք ժողովրդի անունից իրավունք չունեք խոսել, որ ժողովրդը հարց է, ժողովրդի մասնակը ես քեզանից լավ եմ, բնականոն հունով գնում է, մենք որևէ խնդիր չենք ունենալու, մի քանի անգամ ասել են, եւս մեկ անգամ ասում այն մարդկանց, ովքեր վատ են ընկալում, մենք որևէ ֆինանսական միջոցի խնդիր չունենք մեր բանակը սպառազինելու, դա որևէ մեկի համար թող չդառնա քննարկման առարկա, ես խնդրում եմ ձեզ նաեւ դա փոխանցեք հանրությանը։
Արտակին Գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյան.
Պայմանավորվածության մասին Լավրովի հետ մենք հայտարարեցինք մամլոյասումիսի ժամանակ, որևէ գաղտնի բան չկա, այսօր բանակցություններին լուրջ վնաս է հասցվել ռազմական լայնածավալ գործողություններով ագրեսիվ ադրբեջանի կողմից, և պետք է համատեղ իրանախագահների հետ, միջազգային հանրության հետ ջանքեր գործադրենք, որ այդ հարվածը, որը հասցրել էր խաղ կարգավորմանը, բանակցությունների հնարավոր լինի հաղթահարել, չնայած շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետև կան զոհեր, իսկ դա անվերականգնելի է։ Եվ միջազգային հանրությունը այսօր դրանով է զբաղված, որպեսզի հնարավոր լինի Ադրբեջանի կարգի հրավիրել և բերել կառուցողական դաշտ, որպեսզի հնարավոր լինի բանակցությունները շարունակել։
Ինչ պատետ,
որովհետև բանակցություններին որևէ այլ ընտրանք չկա։ Պատետ գոյություն չունի և Լավրովը դրա մասին նաև հայտարարել։ Եվ Շինցու ինչ որ հարցեր, և Շինցու ինչ որ բան է պետք չտա։
Իսկ ինչ
առաջ, ասեկոսների վրա հիմնված ինչ որ այսպիսի եզրակացություններ անել իմաստ չունի։ Լավրովը ինքը հայտարարեց, որ այսօր պետք է ջանքերը ուղված լինեն հետաքնության մեխանիզմի ստեղծմանը, այլ միջոցների հայթայթմանը, որպիսի կայունություն ստեղծվի, որպիսի ապահովվի անվտանգությունը տարածաշրջանում, և հնարավոր լինի ավելի հարմար և ավելի նպաստավոր պայմաններում բանակցությունները շարունակել։
Սա է ասել Լավրովը,
և ինչ առաջարկներ էր բերել պարոն նախարար,
որ արդեն 5-րդ անգամ եք հարցնում առաջարկներ կամ հարցնում եք ինչ որ փաթեթի մասին։ Այդպիսի փաթեթ Լավրովը չի բերել։
Իս փոխզիջումների մասին խոս գնացել է։
Ինչ փոխզիջումների մասին,
երբ որ առաջարկների հետ կապված
այդպիսի բան չի քննարկվել Լավրովի այցելության ժամանակ։ Իսկ ընդհանրապես կան առաջարկներ երանախագահների կողմից, որոնք արվել էին 5 հայտարարության մեջ, 5 հայտարարությունների մեջ, նախագաների մակարդակով, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի հայտնի հայտարարությունները, որոնց հիման վրա Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ կարող է գնալ շարունակել բանակցությունները, գնալ կարգավորմանը, իսկ Ադրբեջանը անտեսում է։ Սա է իրականությունը, և սա է պատճառը, որ պետք է միջազգային հանրությունը փորձի հնարավորինս անել, որպեսզի Ադրբեջանին բերի կառուցողական դաշտ։
Բայց կարգավորումը տարածքների հաշվին, պարոն Նալբանդյան,
կարգավորումը այն է, ինչ որ հայտարարվել էր բազմիցս Հանրապետության նախագահի կողմից և նաև արտգործնախարարի կողմից, ինչ որ նոր բաներ պետք չի հնարել, այն առաջարկները, որոնք արվել էին, եթե դրանք ձեռնտու լինեին Ադրբեջանին, ապա չէր մտնի այս փակուղին և չէր գնալ այս գործողությունների։ Ծախողվեց բանակցություններում, դրա համար փորձեց ռազմական ճանապարհով ինչ որ լուծումներ գտնել, ռազմական ճանապարհով էլ ծախողվեց, ստիպված է լինելու վերադառնալ բանակցությունների սեղան, որովհետև այլ ընտրանք չկա, այլ ճանապարհ չկա, բանակցությունները պետք է շարունակեն։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան.
Գիտեք, որ սովորաբար լարվածություն կամ խախտումներ, ոտնձգություններ լինում են հիշարժան օրերի, հանգստյան օրերի շրջանակներում, եւ հակառակորդը փորձում է այսպես ճշտել զգոնությունը։ Երեք լարված է եղել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հյուսիսային հատվածում, Արտակերտի շրջանում կրակոցների թիվը ավելացել են, ականանետներից են կրակոցների թիվը ավելացել, այսօր առաջի գծում գտնվող ստորաբաժանումները իրենց պաշտպանական դիրքերում են, հստակ վերահսկում են իրականությունը, իրադրությունը և պատրաստ են ցանկացած գործողություններ։
Պարոն նախարար, պաշտոնապես կարծես թե հակառակորդը հայտարարել է, որ եթե չեմ սխալվում, տանկ է խոսվել, ինչ
դա Ադրբեջանի պաշտոնական հերթական բացահայտ սուտն է։
Պարոն Օհանյան, երեք տեղեկություններ տարածվեցին, որ Ադրբեջանը հայտարել է կրկին ռազմական ճանապարհով հարցի լուծման մոտենալու մասին, լայնամասշտաբ գործողությունների սկսման վտանգ կա, ինչ ենք հիմա սպասում։
Գիտեք, հիմա մենք վերահսկում ենք իրադրությունը, ձերք է բերված ժամանակավոր այսպես հրադադար, որը որ պետք է մեզ հետ տանի 1994 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրված հրադադարին, ստորագրված եռակող, ընդ որում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության կողմից, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ հրադադարը պաշտպանվի, որովհետև հրադադարի պաշտպանումը, վստահության մթնոլորտի ստեղծումը, միջազգային հետաքննության մեխանիզմների ձևավորումն է, որ նաև հիմք կհանդիսանա հետագայում բանակցային գործընթացում առաջընթաց ունենալ, թե ինչ նպատակ հարկներ ունեն այսօր, մենք իհարկե այդ ուղությամբ աշխատում ենք եւ հայկական բանակը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը պատրաստ են ամեն ինչ անել, ետ մղել ցանկացած ոտնձգություն եւ ապահովել Արցախի անվտանգությունը։
Աննախարար, նաեւ դժգոհություններ հնչեցին, գիտեք, որ բանակը ստանդարտային պատրաստ չէ, նաեւ պետք է բարեփոխումներ, նաեւ գիտեք, ինչ կարող եք ասել սրա հետ կապված։
Ես գտում եմ, որ այսօր հայկական բանակը պատրաստ է իր արժիվ դրված խնդիրները իրականացնելու համար։ Եվ այն բարեփոխումները, որ իրականացվել են վերջին տարիների ընթացքում եւ զինված ուժերի զարգացման պլանը, որը որ ձևավորվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից երկու տարի աշխատանքի արդյունքում, համապատասխանում է պատերազմի այսօրվա բնույթին։ Պարզապես փոքրինչ այսպես առաջնահերթություններ կարող են լինել, այդ առաջնահերթությունների վրա մենք այսօր շեշտը դնում ենք։ Այսօր ոչ միայն ես, այլ նաև բոլորն են ասում, որ երբևիցե թույլ չեն տա, որ Արցախում լինի ճնշում Արցախի ժողովրդի վրա եւ եւս մեկ անգամ կրկնվի այն, ինչ որ եղել է 101 տարի առաջ, եւ այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մենք գլուխ խոնարենք ոչ միայն 1.5 միլիոն զոհերի, այլ հայնական պատերազմի, արցախյան ազատամարտի ետ պատերազմյան տարիների, չմոռանանք նաեւ 2014-15 թվականի լարվածության ընթացքում մեր տղաների հերոսությունները, եւ իհարկե այս ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի մեր հերոսների հիշատակի արժե, որոնք որ մեր ազգին հպարտություն են բերել։
Պարոն Օրյան, վերջին ասուլիսի ժամանակ արգորս նախարարները եւս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Կազանյան փաստաթղթին Հայաստանը չէ, որ դեմ է, եւ դրան նախորդող փաստաթղթերն իսկ դրան բոլորը շրջաններ հանձնել են ենթադրում։ Ինչ է բանակը, ինչպես է վերաբերվում այդ կոնկրետ այդ կետերին, ինչպեսին է հենց բանակի դիրքորոշումը։
Ուրեմն քաղաքական գործընթացներին համապատասխան գնահատական տալիս են քաղաքական ղեկավարները, որոնք որ զբաղվում են դիվանագիտությամբ, բանակցային գործընթացով։ Այսօր ես կարող եմ ասել, որ այս իրավիճակում ոչ մի թիս հողզիչելու մասին խոսք անգամ չի կարող գնալ, եւ այս իրավիճակում միայն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, վստահության այսպես եզրեր գտնենք, մթնոլորտ ստեղծենք եւ փող համաձայնություններ լինեն։ Իսկ այդ փոխհամաձայնությունների շրջանակներում կարող է համապատասխան ելք ստանալ արցախյան հարցի լուծումը միայն ու միայն խաղաղ ճանապարհով։ Երկխոսությունը պետք է, եթե այդ երկխոսությունը չկա, ինչի մասին խոսք կարող է լինել ապագայի վերաբերյալ։
Պարոն Հոնյան, եւ նաեւ տեսակետ կա, որ հիմա բեկումնային փուլը եւ Լեռնային Ղարաբաղը այս փուլում կարող է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ այս առումով
այսօր կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ամբողջ ներուժը այդ ուղությամբ աշխատում է, իսկ անձամբ իմ տեսակետը միշտ էլ եղել է, որ ուրեմն Արցախը որպես հակամարտության կողմ պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Այս կամ այն կերպով ինքը մասնակցում է այսօր իհարկե, բայց ինքը համիջական մասնակիցը պետք է լինի բանակցություններին։ Հակառակ դեպքում հարցի լուծման վերջնական փուլում մենք պետք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության հետ նորից զրույց սկսենք։
Իսկ դրա նախադրյալները կան հիմա։
Պետք է ստեղծենք։
Այդ դեպքում Ադրբեջանի կողմից էր եղել հրադադարի համաձայնության մասին առաջարկություն, ինչու հայկական կողմը չի ընդդել, որպեսզի Ղարաբաղն էլ ներգրավվի
որպես կողմ։ Ղարաբաղը ներգրաված է որպես կողմ, և կարծում եմ, որ 1994 թվականի հրադադարի մասին ստորագրված պայմանագիրը այսօր էլ գործում է։ Պարզապես այն, ինչ որ ձերք է բերվել այդ մարտական գործողությունները կանգնեցնելու համար, այդ ժամանակ ձերք է բերվել համապատասխան միջնորդությամբ, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի։
Ռուսական կողմից սպառազինության ձերբերման հետ կապված ինչ նորություններ կան պայմանագիրը, որը կան։
Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, արագացված տեմպերով են գնում։
Պանոհանյան նախագահի երկհայտարությունը, որով նա կոչ արեց մատնացու ծանել ագրեսորին, բարձրացավ, որ հայկական կողմի դիքորոշումը ավելի կտրուկ է դարձել։ Որն է մեր վերջին փոխզիջումների սահմանը, մինչև որտեղ ենք մենք պատրաստվում փոխզիջումների
վերաբերյալ։ Այսօր ես ոչ մի փոխզիջման մասին չեմ կարող խոսել եւ չեմ տեսնում։
Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյան։
Պանովանյան ապրիլյան ռազմական իրադարձությունների ընթացքում անկարան փաստորեն բացահայտ զորակցություն, աջակցություն հայտնեց Բաքվին։ Այս ֆոնին հայ-թուրքական այս հաշտեցում ասված այդ նախաձեռնությունը արդյոք նոր իրավիճակի առջև կանգնած չենք։
Չի, ասի նոր իրավիճակ է, դա արդեն վաղուց արգա իրավիճակ է։ Թուրքական քաղաքականությունը դեպավես հիմնված եղել է ժխտողականության վրա, Ադրբեջանի միակ օմանի աջակցության, թե ռազմական, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, եւ Հայաստանի բոլոր ջանքերը առանց նախապայմանների հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ մերժվել են Թուրքիայի կողմից։ Եվ ես առաջ անգամ չէ որ ասում եմ, որ կամ պիտի առանց նախապայմանների հաստատվեն այդ հարաբերությունները, կամ արդեն ժամանակն է, որ Հայաստանը ինքը նաև դնի իր նախապայմանները, վերադարձնելով այդ հարաբերություններին սիմետրիան, հավասարությունը։ Իսկ դա անելու համար մենք բոլորս գիտենք, որ մենք ներքուստ պետք է ամուր լինենք, արդար լինենք։ Բոլորս զգում ենք, որ գտնվում ենք այսօր եղերածին ներքին եւ արդաքին հնարավոր նոր աղետների առաջ, եւ անհրաժեշտ են արդահերթ լուծումներ։ Գլխավոր գերակույն պատասխանատվությունը բնակվում է Երևանում, եւ քայլեր պետք է կատարվեն վաղվանից սկսյալ կանխելու համար հերթական գորուսները, թե արդաքին, թե ներքին։ Գարզում եմ, թե շատ անհանգիստ եւ վտանգավոր շրջան ենք մտնում, եւ իսկապես մեր երկիրը պետք է փրկենք։
Պան Հովանեսյան, փաստորեն Ռուսաստանը նաեւ Հայաստանի իշխանությունները ակնարկում են, որ Կազանյան փաստաթուղթը, հա, կարող է, քանի որ չի մերժել Երևանը, դա կարող է վերադառնալ բանակցությունների սեղան, ձեզ համար սա ընդունելի տարբերակ է։
Ոչ, ինձ համար որպես առաջին արտգործ նախարար, այն ժամանակ, դրանից հետո որպես ժառանգության հիմնադիր եւ որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես եւ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեզամասնություն, մեր ազգը մերժում է թե Մադրիդը, թե Կազանը, թե ցանկացած այլ սկզբունք, փաստաթուղթ, որոնք ընդունվել են թեկուզ որպես հիմք Հայաստանի նախորդ եւ ներկայ իշխանությունների կողմից, որոնք զիջում են հայրենի եզերքը։ Գարձում եմ, որ այդ իշխանությունը, որը դիտարկում է ստորակրել, ընդունել է, կամ սրանից հետո չի մերժում, ինքը ուղղակի մեղսագից է եւ դավադիր Հայաստանի զիջմանը, հայրենիքի կապիտուլացիայի, եւ ինքը պետք է ինքնահրաժարականի գնա։ Ես կարծում եմ, որ այդ քայլի նախաշեմինենք եւ ազգային վստահության նոր կառավարությամբ ճանապարհ բացենք արդահետ լուծումների, որոնք կբերեն Հայաստանի դիվանագիտական եւ քաղաքական դիրքերի ուժեղացման։ Դուք նաեւ գիտեք, որ մենք արդեն 25 տարի բաշխունաբես կողմնակից ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության ճանաչման Հայաստանի եւ միջազգային հանրության կողմից ուշացած է, բայց այժմյան է այսօր Ադրբեջան իր գործողություններով ռազմական հանցագործությունների դիրարմամբ, դիվանագիտական գործընթացները կանխագալ ընդունելով, բացարելով Արցախի ինքնիշխանությունը, ինքը արդեն դաբալել է բանակցային գործընթացը, եւ ուրեմն Արցախը ինքը պիտի որոշի, թե որոնք են բանակցային իր հարցերը, սահմանի դելիմիտացիա, անվտանգության խնդիրներ, քաղաքականների հարցեր, այդ թիզ հողի խնդիրները, Շահումյանի հարցը, Գեդաշեն, Մարդունաշեն եւ այլն, դրանք Արցախը պետք է լուծի, Հայաստանը ինքը պիտի ճանաչի Արցախը, պիտի մտնի ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ իր կողմից ճանաչված սուվերեն ինքնիշխան Արցախի հետ, եւ եթե մենք ունենանք լեգիտիմ իշխանություն, ունենանք ժողովուրդ, որի առջև հաշվետու է այդ իշխանությունը, մենք կկարողանանք նույն դաշնակից Ռուսաստանի, եթե իսկապես դաշնակից է, ասել ոչ, շնորհակալություն, եւ նույն դաշնակից Ամերիկային, Իրանին, Եվրոպային, ասել որ սա է մեր ազգային շահը։
Եվ վերջին հարցը ռուսական զենքի մասով Ադրբեջանին վաճառքի, Սերժ Սարգսյանը Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը փաստորեն դժգոհեց, որքանով էր adekvat Հայաստանի իշխանությունների կեցվածքը։
Դատաբարդելի համարում եմ, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը որևէ ձևով օգնում է մեր ճշնամուն զենքով, դինամիտերքով, որի միջոցով մեր քաղաքացիները, մեր զինվորները ռմբագոծվում են, սպանվում են, քլխատվում են, եւ կարծում եմ, որ փաստացի իշխանությունները իրենք եւ իրենց գործողությունները իրավաչափ չեն, adekvat չեն։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հարգանքի տուրք են մատուցել մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին ուղերձով հանդես է եկել Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։
Խաղաղություն ամենեցուն եւ ապոկոյկո
զարմանալի օրը ապրիլ 24 ցերասպանության օր, բայց այն այսօր համընկավ Խաչի Երևան տոնի հետ։ Եկավ սովետական աստվածամերժ իշխանություն, անօրեն կերպով Ստալինը Ղարաբաղը Արցախը տվեց Ադրբեջանին որպես նվեր, ուտիկը Նախճեվանը 91-ին դարանք անկախ, 91-ին էլ աստվածամերժ այդ կայսրությունը հլուզվեց, Քրիստոս գալիս եւ ասում է. Ահա ես եւ ապրել 24-ը, իմն եմ, Սուրբ եմ, ես իրենց հետ եմ, ես ձեզ հետ եմ, հայ ժողովուրդ, օրհնյալ լինի, հիշատակը, սրբոց եւ արդարոց, նաեւ այսօրվա նահատակած սրբոց ազգիս հայոց, ամեն։
Այդպիսի ծանր ու մեծ հանցագործությունների համար ինչպիսին ցեղասպանությունն է, շատ ավելի մեծ ժամանակահատված է պետք, որպեսզի ճիշտ կարողանան կողմնորոշվել միջազգային կառույցները եւ այն պետությունները, որոնք այսօր իրենց վրա կրում են միջազգային հարաբերություններում որոշակի ուղղորդում տալու այդ կարևոր գիծը։ Հենց այն օրն է, որ պետք է ասել, պայքարը չի ավարտվել, մեր ճանաչման այդ գործողությունները չեն ավարտվել, օրվա հրամայականը դա տարածաշրջանում խաղության և կայունության հաստատումն է։
Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժի հերոսը 103 տարեկան է։
Մեծ հասակներին դժվար է ասել, թե ոնց եք, ժամանակը անցել է, ոնց է, ժամանակ չի։
Երևանից ոչ հեռու Պտղնի գյուղում ապրող 103-ամյա Հերսիկ Մաթևոսյանը բազմաթիվ կռիվներ տեսած Սուրմալու գավառից է Հայաստան փախել։ Ասում է, կոտորածների վտանգից իրենց հեռու էին համարում Ռուսաստանի, իսկ հետո արդեն Երևանի նահանգի կազմում գտնվող Սուրմալույում։ Բայց 1918 թվականին ստիպված են եղել թողնել հայրենի գավառը, տունտեղն ու Արևմտյան Հայաստանի իրենց հայրենակիցների նման բռնել գաղթի ճամփան։ Թուրքիան զավթել է նաև Սուրմալուն։
Սեփական ցելով որեղ պարս լծելամ է ձեր ընհետման դրվունդը բաներ էինք, տերելով մեջը հացը տվելով տերվերս ու տերով կամաց, կամաց հեկել հասել ենք այս մերսնի եկեղեցում բակը։ Ես էի որեղ պարս, աղջիկին էր որեղ պարս, բաներ, անգամ հարևանի երեխեքից էլ կային, դժվար ասել, ոնց ենք եկել։
Դժվարին կյանք տեսած ձեր կնոջ համար ամեն ինչ տանելի է, բացի պատերազմից։ Տխրում է, անգամ կյանքի վերջին տարիներին պատերազմների մասին լուրեր է ստանում։ Համեմատում է նախկինն ու ներկան և ասում, պատերազմի վնասներն անդառնալի են բոլոր դարերում, իր միակ ցանկությունն է, որ դադարեն պատերազմները։
Պատերազմում զենք են օգտագործում, այնպիսի զենք, որ իրանք էլ առաջ անգամ են տեսնում այդ զենքը։ Պատերազմը գոյություն չունենա, պատերազմը վերացել, որովհետև այդ պատերազմը զզվելի է բոլոր երեխաների համար, ոչ մի երեխա թող չիմանա պատերազմը ինչ բանա։
Ղարաբաղը ադրբեջանական վերջին քարոյա պատերազմի մասին ներանել են լուրեր հասել, ասում է որդին։
Նա սկզբից սկսեց վախենալ, վախենալ, որ ասում էր կհասնեն հիմ պտերնի։ Դրանից հետո ես արդեն խուսափեցի պատմել ամեն ամենուր, ասենք, ինֆորմացիա տալելի։ Ազեցի արդեն վերջացել, ազեցի հաշտության պայմանագիր ենք ընկել, որ չի լինել պատերազմ։
Իր կողքին ապրող որդին Արմենն է այսօր նրա մշտական զրուցակիցն ու խնամողը։ Չնայած 70-ամյա Արմենն էլ արդեն առողջությունից դժգոհում է, բայց տարեզմորն աչքի լույսի պես է պահում։
Դու որտեղ էիր աշխատում?
Ես աշխատում էի Գորսկոմի ապարատում։
Պաշտոնոթին չէ։
Որպես գլխավոր ինժեներ, իմ հասկացար գործունեությունը։
Բդու պատասխանատու էի ժեկերի աշխատանքի համար, ամեն մի շեք մի 10 հոգի աշխատող ունեին։
Դեմ չէ։
Մեր հիացմունքին, թե մեկ դարեբոլորած կինը լիարժեք գիտակցության մեջ է, անգամ հետաքրքիր զրուցակից սրտմեղեց։
Կարծում էի, թե ես որ 100 տարեկան եմ, ասենք ես ազատ եմ, հա՞։
Ասում ու սկսում է մեզ հարց փորձանել։ Ամբողջ օրը տնից դուրս չի գալիս, եկողներից էլ շատ բան իմանալ է ուզում։
Իսկ շատ նորություններ եք տեսնում, ոնց որ ասած զարգացած տեխնիկա, զինամթեր, ես չգիտեմ, ձենքի նոր տեսակներ, դուք եք նորություններ անում։ Մեր ժամանակվես նորություններ գոյություն չուներ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սիրահայերի համար մի եղերն էլ այս օրերի պատերազմն է, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ես հա դարակիր կարավանները դեպի հարավ, խորտանան, դեպի համա, հետո դեպի դերձոր։ Այս գծիքները ցույց կտան դարակության ճամփաները։
Քեսաբահայ գրող լեզվաբան Հակոբ Չոլակյանը մի քանի գրքերում ամփոփել է հայերենի բնակավայրի արյունալի պատմությունները։ Հայաբնակ շրջանը, որը դեռ մեկ դար առաջ գտնվում էր Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո, անցած մեկ դարում 3 անգամ դատարկվեց, 2 անգամ երի թուրքերի կողմից, մի անգամ էլ 2 տարի առաջ սիրիական պատերազմի ժամանակ։
Կողմեր կերտաստաններ չլչված են դարակության ճամփաներում։ 8,009,000 բնակչություն գացած է դարակության 1919-20 թվականներում։ Վերադարձով վերապրոներու թիվը 1,000-1,200 է, այսինքն ահավոր հսկայական կորուստ։
Ուսումնասիրելով մեկդարյա պատմությունը, Չոլակյանը նշում է, Թուրքիայի սահմանակից հայաբնակ շրջանը 101 տարվա ընթացքում կորցրեց իր բնակչության գերակշիռ մասը, սակայն գաղթի ճամփան բռնած քեսապցիների գոնե փոքր մասը հնարավորություն ունեցավ վերադառնալ հայրենի բնակավայր, ու չնայած կորստի մեծ ցավին ոտքի կանգնելու շենացնել այն։
Սատ ամբողջ շրջանագին մեջ քեսապը եղավ այն պախտավոր բնակավայրերը մեկը, որ մնաց Թուրքիա հանրապետության սահմաններեն դուրս եւ գրցավ դրքին վերականգնին։ Բայց անոր վերականգնումը թրքական իշխանությունների երբ բազմաթիվ ապացույցներ կան, ես նկարագրած եմ իմ առաջինադորի մեջ, որ ամբողջ այս հարյուրամյակի հյուսիսային Սուրիո հայությունը միշտ Թուրքիա ուշադրության ներքև էր։
Հայրենակիցների պատմությունները ամփոփած գրողի ընտանիքը եւս տարագիրների շարքում է։ Հուզմունքը թաքցնելով պատմում է, որ հորեղբայրն ով մոր հորդորով գիրկն էր առել փոքր եղբոր Խանձարուրը, գաղթի ճանապարհին կարծելով, թե երեխան մահացել է, նրան թողնում է արդեն մահացածների շարքում ու անցնում առաջ հասնելով մորը։
Սարգիսը շարք է, բավական դեռ քալել է յետքը, կտեսնե որ մանուկը ոչ կշնչե, ոչ ցայն գանե, կնե դե բադին տակ բերտին եւ գշարունակ։ Կսե մեր արդեն գարավան է, մեր նոներ շատ կլան ճամփուն վրա մնացոն է, իտնալ այդպես փոքրիկ կնե դե բավական ճամփա երթալի յետքը կհանդիպի մորը, մայրը կսե ուր է ապրամ, կսե մամա մերաց էր տրի պատին, կսե վայ անպիտան, այ իմ դղաս ցանչյան է, մշիկ մշիկ քնանա, ադիկա չէ մերա իմ հորը սամա։
Գրողը առանձնացնում է հատկապես թուրքերի կողմից քեսապցի մանուկների առևանգման պատմությունը, երեխաների մեծ մասին կուրացած ու սպանված էին գտել։
Ես կճանշնամ երկու հոգին այդ փոքրիկները, մեկը Պետրոս Ապելյանն էր, եւ մյուսն ալ երջանկայի շատ Տերենիկ եպիսկոպոս Փոլադյանի քույրն։ Ասոնք մնացած են այդ գործարանի մեջ եւ այդ գույրերու շարքին։ Պետրոս ավելի հետո գործածած էր դեսողությունը։
Քեսաբի պատմությունից զատ Հակոբ Չոլակյանը նաեւ Մուսալերան պատմությունն է հավերժացրել։ Անձամբ է հանդիպել Սարգիս Կաբակյանին, ով ըստ վկայությունների առաջին փամփուշն է արձակել թուրք զինվորների ուղությամբ։ Օսմանյան բանակի զինվոր Սարգիսը, փախչելով բանակից, գյուղացիներին պատմում է սպասվող դեպքերի մասին ու նրանց հետ լեռը բարձրանում։
Օսմանյան բանակին ոչ մի կպարտանա գհետաբնտե հայերը, եւ ուրեմն ցիավորները գմոդենան գահստին առաջին խրամատներուն Սարգիս Կաբակյանը դարձակի առաջին փամփուշտ, Չոգադի հրամանատարը Գֆնիգոր Գինացիեն դար։ Մուշերը կփախչի, գվացիները Սարգիս Կաբակյանի հետ գվազը, եւ կտեսնեմ որ մարդը մերեր է, գվացիները մեմնակ ցերկերը ծունգերուն զառնելով կսեն հետ վախ աշխարի վերջ եկավ, ոսմանցի զինվորը գսատկի, ահա վասիք սատկեցա։ Ընտրնում գար, որ ոսմանյան պանակի զինվորը չի մերն իր կնտա։